Hebu fikiria hili kwa muda. Wewe uko katika mji mgeni, unafanya jambo la kushangaza, na ghafla umati wote unakusifu. Yaani, wanakutazama kama wewe ni Mungu aliyoshuka duniani.
Mm-hmm.
Kuhani wa mji analeta ng'ombe, analeta na taji ya maua, yuko tayari kabisa kukutolea dhabihu. Lakini siku chache baadaye, umati huo huo katika mji huo huo unakuburuta nje ya mipaka yao na kukupiga mawe hadi wanadhani umekufa. Sasa ni nini hasa kinabadilisha akili za watu na kugeuza ibada kuwa mauaji kwa haraka kiasi hicho?
Unajua, hilo ni swali la kutisha kidogo. Lakini kiukweli linafunua jambo la kina sana kuhusu asili yetu sisi binadamu. Jinsi tunavyoongozwa na hofu na jinsi tunavyoweza kudhibitiwa na hisia za kundi.
Kabisa.
Na jinsi ambavyo kutoelewana kidogo tu kwa kitamaduni kunaweza kuleta madhara makubwa sana.
Na ndio maana leo tunazama ndani zaidi kuchambua jambo hili. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina. Chanzo chetu leo ni mhadhara wa 15 wa Daktari Craig Kina, ambaye anachambua kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 13 hadi ya 15.
Ndio.
Sasa lengo letu hapa sio tu kukusomea historia ya kale kama uko darasani, hapana. Tunataka kuangalia jinsi vuguvugu hili jipya, yani Ukristo wa mapema, lilivyokabiliana na migongano mikubwa ya kitamaduni, siasa za makundi na hata jinsi walivyotatua migogoro yao ya ndani kwa ndani. Yaani hili ni darasa tosha la mawasiliano na saikolojia ya umati.
Ni kweli kabisa.
Na hili linakuhusu wewe msikilizaji moja kwa moja, kwa sababu hata leo tunakumbana na hali za kutoelewana, mabadiliko ya maoni ya umma na uhitaji wa kutatua migogoro kwenye jamii zetu.
Yaani ukiangalia picha kamili katika vyanzo hivi, unaona wazi kwamba viongozi hawa wa mapema, hasa Paulo, hawakuwa tu wanatembea huku na kule wakihubiri ujumbe walioukariri. Hapana, walikuwa wanabuni mikakati ya kuishi. Walikuwa wanatafuta njia za kufanikiwa ndani ya dola ya Rumi, ambayo unajua ilikuwa na tamaduni na imani mchanganyiko sana. Ilikuwa ni lazima wawe wepesi wa kusoma hadhira yao, kusoma wale wanaowasikiliza na kubadilisha lugha iendane na kile ambacho hadhira inakijali.
Na hapa ndipo ninapenda tuanzie, pale Antiokia ya Pisidia. Paulo anaingia kwenye sinagogi. Sasa, badala ya kuanza kuwatupia hadithi mpya au mambo mageni ambayo wangeweza kuyapinga mara moja, anafanya nini? Anatumia historia yao wenyewe.
Mm-hmm, mkakati mzuri sana.
Kimsingi, anawaonesha jinsi ujumbe wake kuhusu Yesu unavyotimiza ule ule unabii ambao wamekuwa wakiusoma tangu utotoni. Ni kama anawaambia, unajua, silethi kitu kipya cha kuharibu imani yenu, na waletea muendelezo wa kile kitabu mnachokipenda.
Na mbinu hiyo ni ya kiwango cha juu sana. Lakini kinachovutia zaidi hapo ni jinsi anavyoelezea theolojia tata sana ya ukombozi, lakini kwa njia inayowafanya wafikiri upya.
Ehe, kivipi?
Anaeleza kuwa wale viongozi wa kidini kule Yerusalemu waliomhukumu Yesu bila hata wao wenyewe kujua, walikuwa wanatimiza maandiko. Sasa hii ni dhana nzito sana ukikaa chini na kuichambua.
Kweli.
Anawaambia kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa kiasi cha kutumia hata uasi wa binadamu, chuki na maamuzi mabaya ya kisiasa kufikia malengo yake mema. Yaani viongozi walidhamiria kufanya uovu kabisa, lakini tukio hilo hilo likatumika kuleta wokovu.
Wow!
Ndiyo. Na ujumbe huu uliwavutia sana watu wa mataifa ambao walijihisi kutengwa, lakini kama unavyoweza kudhania, uliwakera sana wale viongozi wengi wa Kiyahudi walioona mamlaka yao yakikosolewa.
Hapa mimi napata picha ya mwanasiasa stadi wa kisasa. Unajua yule mwanasiasa anaenda kijijini na kuanza kuzungumza kwa kina kuhusu pembejeo za kilimo, alafu akirudi mjini kwenye mikutano ya wafanyabiashara anabadilika kabisa na kuzungumza kuhusu kodi na soko la hisa.
Hasa ni mbinu hiyo hiyo.
Paulo anasoma hadhira na kubadili hotuba. Lakini mkakati huu unafeli anapokumbana na miundo ya madaraka. Chanzo chetu kinaeleza kuwa wanawake mashuhuri wa tabaka la juu waliungana na viongozi wa mji kumfukuza Paulo na Barnaba. Sasa nikifikiria hili najiuliza swali, Je, kweli wanawake hawa matajiri walikasirishwa kwa sababu za kiimani na theolojia? Au walikuwa tu wanalinda hadhi zao za kisiasa na kiuchumi zisitikiswe na vuguvugu hili jipya?
Unajua, ni karibu uhakika kwamba ilikuwa ni kulinda hadhi zao za kisiasa. Katika ulimwengu ule wa kale wa Kirumi, viongozi wa serikali za mitaa, ale mabaraza ya miji, walitoka kwenye familia za kitajiri, zile zinazoitwa aristokrasi.
Zile za kitabia.
Ndio, na wanawake hawa mashuhuri walikuwa na ushawishi mkubwa sana. Lakini kitu muhimu cha kuelewa hapa ni kwamba nyakati hizo dini na utawala vilikuwa kitu kimoja. Dini ya taifa ilikuwa ni utambulisho wa taifa lenyewe.
Kwa hiyo hakukuwa na tofauti kati ya kanisa na serikali kama leo.
Hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo vuguvugu lolote jipya ambalo lingeleta taharuki mitaani lingetishia utulivu wa mji. Na ukishindwa kudumisha utulivu wa mji wako, Rumi ingeweza kukupokonya madaraka mara moja.
Aha.
Kwa hiyo kuwafukuza ilikuwa ni hatua ya kiusalama na kisiasa kulinda maslahi yao, wala sio mjadala wa kiroho.
Nimekuelewa, na ndio maana madaraka yao yaliishia kwenye mipaka ya mji wao tu. Walipowafukuza, Paulo na Barnaba waliweza kuvuka ile mipaka na kuwa salama. Lakini namna walivyoondoka, hilo nalo ni jambo lingine. Yaani walikunguta mavumbi miguuni mwao. Sasa msikilizaji wa leo akisikia kukunguta mavumbi anaweza kufikiri ni usafi tu, labda walikuwa wanakwenda sehemu safi na hawakutaka kuchafua viatu. Lakini nyakati zile hii ilikuwa na maana kubwa zaidi ya usafi.
Ilikuwa ni dharau ya kiwango cha juu sana. Yaani katika utamaduni wa Kiyahudi, unaposafiri na kurudi kutoka nchi za kigeni kuingia katika nchi takatifu, ulikuwa unakunguta mavumbi miguuni kama ishara ya kuondoa unajisi wa kigeni ili usichafue ardhi takatifu.
Sasa fikiria wanafanya hivi kwa watu wao wenyewe.
Hapo sasa, fikiria Paulo na Barnaba wanafanya ishara hii kwa mji wa Wayahudi wenzao. Walikuwa wanatuma ujumbe mzito sana ambao ni tunaichukulia ardhi yenu kama eneo najisi. Yaani ni sawa na kuwatema mate au kuwaonyesha kisigino. Walikuwa wanakata kabisa uhusiano wowote wa kiroho na mji huo.
Hiyo inauma. Basi baada ya kufukuzwa na hawa wasomi na wanasiasa, wanaondoka na kufunga safari ndefu ya siku kadhaa kupitia milima hadi Ikonio. Na hatimaye wanafika Listra. Na hapa Listra tunaona mabadiliko makubwa. Mkakati wao ulifeli kwa wasomi, sasa wanaingia kwenye mji wa vijijini, mji wa wakulima wanaoamini sana ushirikina na Hekaya. Na hapa ndipo tunakutana na kutoelewana kwa kitamaduni au cultural misunderstanding kubwa kuliko yote. Paulo anamponya mtu mlemavu, lakini badala ya wenyeji kuona hii kama ishara ya Mungu wa Paulo, wanaanza kupiga kelele kwa lugha yao ya asili, waungu wameshuka. Wanamuita Barnaba Zeus, na kwa kuwa Paulo ndiye msemaji mkuu, wanamuita Hermes,
ambaye alikuwa mjumbe wa miungu.
Ndiyo, mjumbe wa miungu. Sasa swali ni, kwa nini wanakimbilia hitimisho hili kwa haraka kiasi hicho, badala ya kushangaa tu kama ni mazingombombwe?
Huwezi kuelewa hili vizuri bila kuangalia saikolojia na historia ya wenyeji wa lile eneo la Frigia na Lycaonia. Na hapa Daktari Kina anafafanua jambo muhimu sana. Hekaya ya Baucis na Philemon.
Aha, hiyo ni hekaya gani?
Hii ilikuwa ni hadithi ya kiasili iliyosambaa sana miongoni mwa wale wenyeji. Hadithi inasema kuwa zamani sana miungu Zeus na Hermes walishuka duniani wakiwa wamejivika sura za kibinadamu. Wakapita katika eneo lile lile, nyumba kwa nyumba, wakiomba hifadhi na chakula. Lakini kila mtu aliwafukuza.
Kila mtu?
Ndiyo. Isipokuwa wapenzi wawili tu, maskini wa uzeeni, Baucis na Philemon, ndio waliowakaribisha na kuwapa chakula chao kile kidogo walichokuwa nacho. Sasa, kwa hasira ya kunyimwa ukarimu na watu wengine wote, Zeus na Hermes waliadhibu lile eneo lote kwa kuleta mafuriko makubwa sana yaliyoharibu kila kitu, isipokuwa ile nyumba ya wale wazee wawili.
Aha.
Kwa hiyo wenyeji wa Listra wanaona muujiza wa mtu mlemavu kutembea, na akili zao zinawarudisha mara moja kwenye ile hadithi walioisimuliwa na mababu zao. Wanatazamana na kusema, oh, hapana, wamerudi. Na safari hii hatuwezi kufanya kosa lile lile la kuwafukuza. Hasa kabisa, tusipowakaribisha vizuri, wataangamiza mji watu tena kwa mafuriko. Ilikuwa ni msukumo wa hofu, walitaka kujiokoa tu.
Basi ndio maana walienda mbio hivyo?
Ndio maana mambo yalienda haraka sana. Kuhani wa hekalu la Zeus, ambalo lilikuwa pale nje kidogo ya mji, hakusubiri hata dakika moja. Alileta ng'ombe wa gharama na taji za maua tayari kutoa dhabihu kwa Paulo na Barnaba. Yaani, hawakuwa wajinga, walikuwa tu wanafanya kile walichoamini ni hatua sahihi ya kiusalama, kulingana na uelewa wao wa ulimwengu.
Unajua, huu mlinganisho unanifundisha mengi sana kuhusu mwingiliano wa kitamaduni. Yaani msikilizaji, fikiria, mtalii anaenda nchi ngeni, halafu anafanya ishara ya dole gumba, akidhani anasifia chakula zuri. Kumbe katika utamaduni wa nchi hiyo, hiyo ishara ni tusi kubwa sana.
Inatokea sana.
Lakini hapa ni kinyume chake. Badala ya kutukana, walijikuta wamepewa hadhi ya uungu bila kukusudia. Na mbaya zaidi, hawakuelewa lugha ya Likaonia iliyokuwa inatumika kuwasifia hadi walipoona ng'ombe wanaletwa. Sasa, Paulo anafanyaje kurekebisha kosa hili kubwa la kimawasiliano? Kwa sababu hawezi kuanza kuwanukulia kitabu cha Isaya au kuwapa historia wana wa Israeli, hawajui chochote kuhusu hilo.
Ndiyo, na hapa tena, tunapaswa kumpa Paulo sifa zake za kiakili. Anajua wazi, hawezi kutumia maandiko ya Kiyahudi hapa. Kwa hiyo, anageukia kitu ambacho hata mkulima mdogo wa Anatolia anakielewa. Asili.
Asili tu ya kawaida.
Ndiyo, asili. Anatumia zana kutoka kwenye falsafa ya Kistoa au Stoic Philosophy. Unajua Ustoa ulikuwa ni mfumo maarufu wa kifalsafa, uliofundisha kwamba kuna akili ya umantiki ya kimungu inayoendesha ulimwengu, ambayo inaweza kuonekana kupitia asili. Kwa hiyo Paulo hategemei vitabu hapa. Anawaambia watazame mvua inyeshayo, majira ya mavuno yanayojirudia nudia, na chakula kinachowashibisha.
Aha, anatumia mambo yao ya kila siku.
Hasa, anatumia mambo haya ya kawaida wanaoyaona kila siku, ili kueleza uwepo wa muumba mmoja anayewajali, badala ya wale miungu ya kubuni inaoleta mafuriko. Alijenga daraja kwa kutumia uzoefu wao wenyewe.
Lakini cha kusikitisha ni kwamba daraja hilo linaporomoka haraka sana. Na hii inatuingiza kwenye ule upande wa giza wa asili ya binadamu, ile saikolojia ya umati au mob psychology. Tumeanza kipindi chetu na swali hili, jinsi umati unavyobadilika kutoka kukuabudu Jumatano na kukupiga mawe Ijumaa.
Mabadiliko ya haraka sana.
Kundi lile lile ambalo lilitaka kuwachinjia ng'ombe ghafla linawageukia. Wayahudi kutoka Antiokia na Ikonio wanasafiri umbali wa zaidi ya kilomita 160. Wanafika Listra, wanauchochea umati. Na matokeo yake, Paulo anapigwa kwa vigae vya mapaa na mawe ya barabarani mpaka wanadhani amekufa. Alafu wanamburuta nje ya mji. Nini hasa kimetokea kwenye akili za hawa watu wa Listra kufikia hatua hii?
Unajua, tukiangalia saikolojia ya ghasia za umati au mob violence, ni rahisi sana kuelewa kwa nini walibadilika. Kwanza, hebu fikiria hisia ya kuumbuka. Wenyeji hawa walijitoa akili, wakaleta dhabihu, wakawaabudu wageni wawili. Kisha wageni wenyewe wakasema hapana, sisi ni binadamu tu kama nyinyi.
Kwa hiyo walijisikia aibu.
Ndiyo. Wakati umati unapotambua kwamba umefanya jambo la kijinga au umeabudu watu wa kawaida, ile aibu mara nyingi hugeuka kuwa hasira kali sana. Na pili, wale wachochezi kutoka Antiokia walitoa shabaha ya kuelekeza ile hasira.
Aha, walipata wa kumwangushia jumba bovu.
Kabisa. Unajua, nyakati za kale, ghasia za umati zilikuwa za haraka sana na zisizo na utaratibu. Watu walitumia silaha yoyote iliyokuwa karibu, kama vile vigae vya kuwekea mapaa na mawe ya njiani. Na ukweli mchungu hapa ni kwamba katika ghasia za aina hii, nusu ya watu wanaorusha mawe hata hawajui hasa chanzo cha ugomvi ni nini. Wanafuata tu wimbi la hasira za wenzao.
Inatisha sana ukifikiria jinsi watu wanavyofuata mkumbo bila hata kufikiri. Lakini kwa bahati nzuri, Paulo ananusurika. Anasema na yeye na Barnaba wanafanya uamuzi wa busara. Wanakimbilia Derbe. Na hapa Daktari Kina anafafanua kuwa Derbe ilikuwa nje ya barabara kuu. Kwa hiyo palikuwa ni mahali pazuri pa kujificha na kupumzika. Lakini sasa hapa kuna kitu kinanishangaza na nataka tukichambue kwa makini. Mara tu mambo yalipotulia kidogo, hawakuendelea mbele kurudi nyumbani usalama.
Hapana, waligeuka.
Ndiyo, waligeuka na kurudi kwenye miji ile ile ya Listra, Iconio na Antiochia, walikopigwa mawe na kufukuzwa. Sasa, msikilizaji, unapoangalia hili, unajiuliza, je, ulikuwa ni ushujaa tu usio na kifani, au ulikuwa ni mkakati mbaya sana wa kiusalama unaotokana na ushupavu usio na maana? Kwa nini ilikuwa muhimu kiasi hicho kuhatarisha maisha yao kurudi kwenye uwanja wa vita?
Kiukweli, kutoka nje inaonekana kama uamuzi wa kijinga kiusalama. Yaani, unawezaje kurudi mahali walipokupiga mawe? Lakini walikuwa na maono tofauti. Hawakuwa watalii wa kiroho, walikuwa wanajenga taasisi.
Aha, kujenga msingi.
Ndiyo. Hawakuweza kuacha wale waumini wapya wachache walioongoka bila mfumo wote wa uongozi. Kwa hiyo, walirudi ili kuweka wale wanaoitwa wazee au kwa Kigiriki gerousia. Katika ulimwengu wa kale, mabaraza ya wazee yalikuwa ni muungo unaoeleweka kabisa wa kutawala jumuiya. Bila viongozi hawa wa ndani, lile vuguvugu lingekufa mara tu Paulo na Barnaba wangeondoka.
Nimekuelewa.
Na zaidi ya hayo, kurudi kwao kuliambatana na ujumbe mzito sana kwa waumini. Ujumbe kwamba kupitia dhiki nyimi tutaingia katika ufalme wa Mungu. Walikuwa wanawafundisha kwa vitendo kwamba mateso ni sehemu ya utambulisho wao mpya.
Kwa hiyo wanashinda maadui wa nje, wanajenga uongozi na wanaimarisha taasisi, kila kitu kinaonekana kwenda sawa. Lakini kama ilivyo kawaida kwenye historia ya binadamu, hatari kubwa zaidi haitoki nje, inatoka ndani. Vuguvugu hili linalokuwa linajumuisha Wayahudi na idadi kubwa ya watu wa mataifa. Na hili sasa linaibua mgogoro mkubwa sana wa kiutambulisho ambao tunauona kwenye kile kinachoitwa mkutano wa Yerusalemu katika sura ya 15. Swali la msingi lilikuwa hili. Je, mtu wa mataifa lazima kwanza akubali kutahiriwa na kufuata sheria zote za Musa ili akubalike kwenye vuguvugu hili? Hapa tunaona mgongano mkali kati ya kundi la kihafidhina la Mafarisayo, hasa wale wanaofuata mafundisho makali ya Shamai, na kile kikundi chenye mtazamo wazi kutoka Antiochia.
Na unapaswa kuelewa kwa nini hili lilikuwa jambo zito sana, wala sio ubishi tu wa kawaida. Kwa lile kundi la kihafidhina, tohara haikuwa tu upasuaji mdogo wa kimwili. Hapana, ilikuwa ni ishara ya agano la milele ambalo Mungu alifanya na Abrahamu.
Ndiyo.
Sasa, kuwaambia wasiitumie ilikuwa ni sawa na kuwaambia waikane historia yao na ule utambulisho wao uliopewa na Mungu. Kwao kukubali watu wasiotahiriwa ilikuwa ni kulitia unajisi agano lenyewe. Ine, Paulo na Barnaba walikuwa na ushahidi usiokanushika. Wamekuwa kula nje na waliona watu wa mataifa wakipokea roho wa Mungu na kubadilika bila hata kufuata hizo sheria. Kwa hiyo vuguvugu lilikuwa ukingoni mwa kupasuka vipande viwili. Jinsi walivyokabiliana na hili ndio inatupa lile darasa kuu la kutatua migogoro.
Ni kweli. Na kile kinachonivutia sana hapa ni jinsi walivyofanya maamuzi. Hawakupiga kura tu ambapo 51% inawashinda 49%, na wale walioshindwa wanaondoka kwa hasira na kuanzisha kundi lao.
Hapana, hawakufanya hivyo.
Walitumia mfumo wa kirabi wa kutafuta makubaliano ya wengi, au tunaita consensus kwa Kiingereza. Lakini swali ni je, unawezaje kufikia makubaliano kwenye chumba kilichojaa watu wenye misimamo mikali iliyokinzana kiasi hicho? Petro alianza kwa kutuliza taharuki, akitumia uzoefu wake mwenyewe. Lakini ni Yakobo, kiongozi aliyeheshimika sana na lile kundi lenye msimamo mkali, ambaye kwa kweli alijenga daraja la mapatano. Ananukuu kitabu cha Amosi.
Ndiyo, na hapo ndipo usomi unapofanya kazi kubwa. Yakobo ananukuu Amosi, sura ya 9, lakini hatumii lile toleo la asili la Kiebrania.
Aha, anatumia lipi sasa?
Anatumia ile tafsiri ya Kigiriki ya maandiko ya Kiebrania iliyojulikana kama Septuagint. Septuagint ilikuwa inatumiwa sana na Wayahudi waliotawanyika nje ya Israeli. Sasa, sikiliza kwa makini hapa.
Nasikiliza.
Katika toleo la Kibrania, neno lililotumika lilisomeka kama Edomu, likimaanisha kuwa Mungu atamiliki mabaki ya taifa la Edomu. Lakini katika tafsiri ya Kigiriki ya Septuagint, tofauti ya irabu ndogo tu ilibadilisha lile neno kutoka Edomu na kusomeka kama Adamu.
Adamu kama ubinadamu.
Ndiyo. Adamu inamaanisha ubinadamu wote au watu wa mataifa. Tafsiri hii ndogo inabadilisha kabisa maana. Inamfanya Mungu awe yule anayewakusanya wanadamu wote, na sio tu kudhibiti taifa la Edomu.
Wow, na hili lazima likufanye wewe msikilizaji ujiulize swali zito. Nilipokuwa nasoma hili, nilisimama na kujiuliza, hivi, je, kweli huu ulikuwa ni usadikisho wa kina wa kitheolojia kwamba waligundua ukweli mpya, au je, ilikuwa ni mchezo wa maneno tu, yani utondoti wa kisiasa na usanii, ambapo Yakobo anachukua tafsiri hii ya Kigiriki ambayo inafaa matakwa yake ya sasa, ili tu pande zote mbili ziweze kuvumiliana na kukaa pamoja bila kutengana?
Unajua, huenda ilikuwa ni vyote viwili, lakini kwa viwango tofauti. Ndiyo, kulikuwa na usadikisho wa kiroho kwamba Mungu alikuwa anafanya jambo jipya miongoni mwa watu wa mataifa. Lakini ukweli ulio wazi ni kwamba walihitaji suluhu ya kivitendo. Walihitaji kile tunachokiita orthopraxy, au kwa Kiswahili tunaweza kusema matendo sahihi, zaidi ya orthodoxy, yani ile imani sahihi kuhusu kila undani. Lengo lao kuu hapa lilikuwa ni kuwezesha ushirika wa meza.
Kula pamoja.
Ndiyo. Table fellowship. Ikiwa Wayahudi na watu wa mataifa wangetakiwa kuishi kama ndugu, walipaswa kuweza kula chakula kwenye meza moja. Lakini kwa Myahudi, kula na mtu wa mataifa asiyefuata sheria za usafi ilikuwa ni kujitia unajisi. Kwa hiyo, walihitaji mfumo wa matendo ambao ungeng'oa ule ukuta haraka iwezekanavyo.
Na hapo ndipo Yakobo anakuja na hizo sheria nne tu, yale mambo machache yaliyojulikana kama sheria za Nuhu au Noachide Laws. Hawakuwapa mzigo wa zile sheria zote 613 za Musa, waliwaambia tu wajizuie na mambo haya manne: kuepuka vyakula vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu, kuepuka uasherati, kutokula nyama ya mnyama aliyenyongwa, na kutokula damu. Mambo haya manne yaligusa moja kwa moja ibada ya sanamu na sheria za kimsingi za uhai, ambazo zingewafanya Wayahudi wawe na amani ya moyo kukaa meza moja na Wakristo wa mataifa. Ilikuwa ni maelewano yanayolinda heshima za pande zote mbili.
Ulikuwa ni ushindi mkubwa sana wa kidiplomasia na wa kiroho. Yaani, walizuia mgawanyiko ambao bila shaka ungefutilia mbali ushawishi wa vuguvugu hilo la mapema. Kwa kuwa tayari kusikilizana na kupata maelewano ya kivitendo, waliweka msingi uliowaruhusu kusonga mbele kwa umoja na kuenea kwa kasi duniani kote.
Na walihitimisha hili kwa kutuma barua. Muhadhara wa Daktari Kina unatuonesha kuwa barua hii kutoka Yerusalemu ilikuwa imeandikwa kwa kiwango cha juu sana cha lugha ya Kigiriki. Inaanza na neno ambalo liliwapa heshima na usawa mkubwa watu wa mataifa, wakiwaita ndugu na dada. Kisha inahitimishwa kwa kutumia kauli ambayo ilikuwa inatumika kwenye matamko makubwa ya kiserikali ya Kigiriki, isemayo imeonekana vema kwetu. Walikuwa wanatoa tamko rasmi la usawa mbele ya kila mtu. Ilikuwa ni nzuri, yani ni kilele cha mafanikio ya utatuzi wa migogoro.
Hakika, ilikuwa ni alama kwamba walishinda vikwazo vya utamaduni, historia na sheria, na wakaamua kuwa wamoja chini ya lengo la umoja.
Lakini unajua, hapa ndipo ambapo binadamu huwa anatuacha vinywa wazi. Umeona jinsi walivyoweza kutatua mgogoro huu mzito ambao unahusu theolojia, historia ya miaka 1000 na hatima ya mataifa yote. Unatarajia kwamba baada ya hili mambo yatakuwa shwari. Lakini ukiendelea kusoma kidogo tu, unaona nini? Paulo na Barnaba, marafiki wa karibu sana. Watu ambao wameshirikiana kupigwa mawe Listra. Watu waliokimbia pamoja Antiokia. Watu waliosimama pamoja Yerusalemu kutetea uhuru wa watu wa mataifa. Wanatengana.
Ni jambo la kushangaza kweli.
Na sio kwa sababu ya theolojia, bali kwa sababu ya mzozo wao binafsi wa kikazi. Wanagombana kuhusu iwapo wamchukue kijana anayeitwa Yohana Marko katika safari yao inayofuata, kwa sababu alikuwa amewaacha njiani katika safari iliyopita. Wanaweza kutatua mgogoro mkuu wa kiulimwengu, lakini wanashindwa kukubaliana nani apande basi moja nao kwenda kazini.
Inachekesha, lakini pia inatia moyo kwa njia fulani. Inatukumbusha kuwa licha ya matendo yao kubwa na ushawishi wao katika historia, walibaki kuwa binadamu wa kawaida kabisa. Walikuwa na hisia, upendeleo, mapungufu na tofauti za haiba zilizowasumbua kama sisi wengine tu. hakuna ukamilifu usio na madoa.
Kabisa. Ukifikiria kuhusu yote tuliyoyachambua leo, unaona jinsi mwingiliano wa kitamaduni ulivyojaa utata, kuanzia kujaribu kubadili lugha yako iendane na wanasiasa mjini, hadi kukutana na wakulima wanaoamini wewe ni Zeus, hadi kukabiliana na hasira ya umati uliokosea kuelewa mambo. Tumeona jinsi viongozi hawa walivyolazimika kunyumbulika ili ujumbe wao usilete vita, bali ulete kuelewana na ushirika. Lakini kabla sijakuruhusu msikilizaji uendelee na mambo yako, nataka nikuachie wazo hili moja la kutafakari peke yako. Tumeona jinsi viongozi kama Yakobo na Petro walivyokuwa na ujasiri wa kuchukua maandiko ya kale na kutumia tafsiri mpya kabisa, kama ile ya kubadili Edomu kuwa Adamu ili kuhalalisha mabadiliko makubwa ambayo labda hawakuwahi hata kuyafikiria walipokuwa watoto. Hili linatufundisha nini sisi leo? We, unapokabiliana na ukweli mpya kwenye maisha yako au kwenye jamii yako, ukweli ambao unapingana moja kwa moja na mapokeo yako, mila zako au yale uliofundishwa tangu utotoni, je, unakuwa na ule ujasiri wa kutafuta tafsiri mpya na mtazamo mpya ili kuleta umoja na amani, au unapendelea kushikilia kwa nguvu yale yale yaliyozoeleka, yale ya zamani, hata kama kufanya hivyo kuna maanisha kusambaratika kabisa kwa mahusiano yako na kuganyika kwa jamii yako? Ni jambo gumu, lakini linafaa kufikiriwa. Asante kwa kuzama ndani zaidi na sisi kwenye uchambuzi wetu wa leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi.